blago sa svima. Siguran sam da ste napravili pravu stvar što ste došli na službu. Ne zato što sam ja tu, nego zato što Božja riječ to traži od nas, ali tako? Božja riječ kaže da se skupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava. I zaista danas ne trebaš biti vjernik da vidiš da se kraj približava. Sreo sam jednog dečka jučer s kojim sam studirao i dovoljno je 2-3 riječi da s nekim popričaš, da se neko počne žaliti kako ne valja i kako je sve gore i gore i kako nema naznake da će stvari ići na bolje. I to je prilika da svjedočimo ljudima i da nekome damo knjigu, kažemo za proroke i kažemo da je Bog poslao čovjeka u ovo vrijeme da neke ljude pripremi na to gore i to što su, što je gore, što dolazi sa svijet, kaže prorok da je ovo najbolje vrijeme za živjeti za vjernika na zemlji. I mnogi koji su bili na zemlji, Pavao ili recimo Luter ili uzmite bilo koje veliko kršćansko ime kroz prošlost, htjeli bi danas živjeti u 2015. i sjediti negdje na ovakvoj službi i znati da je Bog poslao proroka i čekati uznesenje. Zaista je to veliki blagoslov. Imamo puno problema u životu, kušnji i teškoća je, i možda ponekad zaboravimo da bi se mnogi mijenjali za naše mjesto, samo da živimo u ovom vremenu. Tako, kad prorok kaže da ga je Bog pitao u kojem vremenu želiš doći, on bi zabrao ovo vrijeme. Tako da, onda sigurno Bog ima nešto za nas u svojoj riječi. Imamo i dobru vijest, filter promišljajućeg čovjeka je nova prevedena propovijed, imamo sprintano pa ćemo podijeliti poslije službe. Jako zanimljiva propovijed i to samo par mjeseci prije nego što prorok odlazi sa scene, 65. godina. I prorok tu govori o ukusu svetog čovjeka, ali tako? I zaista ona posjeća nas na svetost i što Duh Sveti može učiniti u nama i koji je to filter kroz koji moramo promatrati stvari. Ako je ikad taj filter trebalo primijeniti, treba ga sad primijeniti u naše vrijeme. Pomolit ćemo se na početku, otpjevat ćemo par pjesama i imamo jedno malo iznenađenje. Naši su mladi nešto spremili, jednu pjesmu za otpjevati, jako je lijepa, možda ste ovako čuli kako vježbaju, ali pa je možemo i naučiti, možda i mi inače pjevati. Ajde da predamo se dragom Bogu. Dragi Gospode i Bože, zaista nismo došli tu niti Gospode da bi nas se vidjelo, niti da bi nas se čulo, Gospode. Zaista kao ljudi nemamo ni što reći, Gospode. Jedino što vrijedi čuti, jedino što vrijedi reći je ono što si ti, Gospode, poslao za ovo vrijeme, preko svog proroka potvrdio, Gospode, i dao nešto nadprirodno u to, Gospode, da promijeni naše živote, Gospode. Mi smo ljudi koji se ne moramo prisiljavati da se mijenjamo, Gospode, ne moramo se dresirati da živimo svetim životom, Gospode, nego ti nadprirodnom rukom mijenjaš naše stare živote i činiš nas novima, Gospode. To je nešto što si započeo u našem životu, Gospode, i tvoja riječ kaže ono što si počeo ti ćeš dovršiti. Gospode, molimo te da danas budemo korak bliže tom dovršenom dijelu u našem životu, da ova propovijed i vrijeme koje smo odvojili da te slavimo i čujemo od tebe pomogne u tom pravcu, da se ti proslaviš u ime Isusa Krista, molimo te. Amen.
Amen.
Amen. Thank you.
Thank you.
možemo uzeti Bibliju, otvoriti poslanicu Efežana, 4. poglavlje, 30. stih. Jako dobro poznat stih Biblije, prologa često spominje. Pročitat ćemo samo taj stih, samo jednu rečenicu. Efežani 4.30. I kaže, i nemojte žalostiti Svetoga Duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Daj Gospode Bože, stojimo ovdje, Gospode, i pozivamo Tebe, Tvoja riječ nam obećava gdje je dvoje ili troje skupljeno Tvoje ime, da je to dovoljno, Gospode, da se Ti približiš među njih, budeš s njima, Gospode. Tu smo se skupili, više nas je nego dvoje ili troje, Gospode, i po Tvojoj riječi pozivamo Te da dođeš među nas, da se Ti proslaviš, Gospode. Mi smo ljudi u potrebama, Gospode, svako ima neku potrebu, svako ima neku želju, Gospode, Gospode, radi toga smo tu. Svako od nas ima nešto u svojem srcu, u svojoj duši, što traži mir, što traži da bude zadovoljena ta glad u našim srcima, Gospode, da budemo zadovoljni ljudi, Gospode, ispunjeni Tvojim duhom i Tvojom prisutnošću, Tvojim vodstvom u našem životu. Skupili smo se radi toga tu, predajemo se Tebi. Uzmi kontrolu nad svim što će biti rečeno, Gospode, molim Te, Ti se proslavi u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Kao što sam spomenuo, ovaj stih koji smo pročitali je stih koji svatko tko čita poruku je puno puta čuo. U tom stihu vrlo često ga prorok koristi kao argument ili kao dokaz da je Duh Sveti pečat. I da je Duh Sveti ono s čime smo zapečaćeni za dan otkupljenja. Postoje različite teologije ili različite neke denominacije koje smatraju da je nešto drugo pečat. Odnosno da vas nešto drugo pečati u Božje kraljestvo. Recimo primjerice, čuli ste da postoji denominacija koja smatra da je tako što držanje 7. dana, odnosno subote. I prorok često usmjerava na to da jednom zapečaćeni Duhom Svetim, da smo zapečaćeni do dana otkupljenja. Nismo zapečaćeni do sljedeće službe ili do sljedeće pogreške koju ćemo napraviti ili do sljedećeg grijeha ili do sljedećeg dana kad se budemo osjećali loše ili sljedećeg dana kad se budemo osjećali kao da nismo baš i nekakvi vjernici ili nešto slično. Zapečaćeni smo do dana otkupljenja, bez obzira kako se mi oko toga osjećamo. I s obzirom na to da se ovaj dio stiha, ovaj drugi dio ove rečenice često koristi, možda dosta često pređemo preko ovog prvog dijela i ja bih se htio zadržati na tome danas, na temi ne žalostite Duha Svetoga. Sad, kad postavimo ili kad to spomenemo, postavlja se pitanje da li Duh Sveti može biti žalostan. I Biblija nas uči da postoji način da ožalostimo Duha Svetoga. Da li Bog ima emocije? Baš smo pričali jučer, brat Ranko postavio to pitanje. Da li Bog ima emocije? Bog ima emocije. Vjerojatno je, sigurno to nisu ove naše ljudske emocije. I znamo da njegovo sažaljenje nije ljudsko sažaljenje. Znamo da njegova srdžba nije ljudska srdžba, ali tako? Znamo da njegova ljubav nije ljudska ljubav. I znamo da njegova žalost nije ljudska žalost i da mi možda ne možemo shvatiti kako to Bog doživljava i koje su to emocije i kako ne možemo to usporediti s onom što čovjek naziva žalost. Ali ono što nas Biblija ovdje uči i kaže ne žalostite Duha Svetog, što znači da je Duha Svetog moguće žalostiti. I želim uzeti i krenuti pomalo i uzeti nekoliko primjera o tome što prorok govori na ovu temu. I za početak bih htio uzeti, ako čitate poruku i ako promatrate kad se prorok ide moliti za bolesne, uvijek prije nego što se ide moliti za bolesne, on pokušava umiriti ljude. I recimo, ima jako puno takvih citata koje možemo naći, ja sam izdvojio nekoliko. Kaže, budite u poštovanju svatko, zadržite poštovanje. Kaže, stanite gdje god da ste u zgradi, budite mirni koliko god to moguće. Nemojte se micati okolo, budite u molitvi, jer prijatelji, kad bi samo znali kako me to izbaci ovdje gore. Znači on uđe u pomazanje, uđe pod prisutnost Božju, Bog se približi na takav način da koristi onaj dar koji mu je dao, da otkriva tajne srca, da iscjeljuje ljude preko njega, da podiže vjeru ljudi. I on kaže, kad bi samo znali koliko me to ometa, kad ste vi nemirni. I onda, zanimljivo je da prorok to stalno naglašava. Kaže, i onda kaže, kad objašnjava to, kaže, jer Duh Sveti je plah. Kaže, plah koliko je god moguće biti plah. I želim govoriti o toj osobini Duha Svetoga, o njegovoj plahosti. Mi znamo što znači kad je neka osoba plaha. Ovako imate ljude koji su plahi, koji su ugodni, ali su isto tako i osjetljivi. Jel tako? Plahost je pozitivna vrlina. Jel tako? Tim više što znamo da je Duh Sveti plah i kaže prvo plah koliko je god to moguće biti. I onda kaže, kad govori ljudima, kaže kad se mičete ili kad se komešate, kaže to me toliko potrese i ja vrlo brzo izgubim pomazanje. Drugim riječima, taj Duh Sveti koji se približio, on se ožalostio i on se udalja. Kaže, kad se mičete, i sad želim, zadržat ću se tu, zašto prvo govori to micanje, ili zašto im je bitno da se ljudi ne komešaju, ili da su ljudi u poštovanju i u molitvi. I opet naglašava, Duh Sveti je jako plah. Jednom kad je objašnjavao to, kaže ovako, ako biste samo htjeli smiriti na nekoliko minuta i promatrajte, budite pažljivi i budite tihi, budite mirni. I onda kaže, kad kažem to, ne kad kažem da budete mirni ili tihi, kaže, ako Gospod učini nešto i ako vi želite slaviti Gospoda, to je proslavljanje, kaže, ali ono što sam mislio je da ne trčite okolo, znate, i da ne budete bez poštovanja. Znači, ono što on kaže, nije problem da kad dođe Duh Sveti i učini nešto, ako želite slaviti Boga. To nije ono što ožalosti Duha Svetoga, nego ožalosti kad se ponašate bez poštovanja. Jer je Duh Sveti jako plah. I onda kad idemo dalje, kad pogledamo, kaže, ja ću sačekat samo trenutak. I vjeruj, ako primijetite, ako ste gledali onaj video, a jeste sigurno, dubina doziva dubinu, prorok jedno možda 20 minuta tog videa troši na to da sačeka da dođe Duh Sveti. Jel tako? On kaže, ja ne mogu učiniti ništa samo od sebe, ako on ne dođe, ja sam potpuno bespomoćan. I onda na neki način kao da odugovlači ili čeka nešto, u jednom trenutku kaže, on je ovdje. Postavlja se pitanje zašto Duh Sveti nije došao odmah, kad je prorok bio spreman, završio sa propovjedi i bio spreman da se počne moliti za bolest. Mislim čak da ona osoba stoji i čeka neko vrijeme kraj njega, on priča, ali tako. I onda kaže, ja ću čekati neki trenutak, kaže, čekam da se zajednica umiri i da bude u poštovanju. Jer Duh Sveti je jako plah. Ono što je prorok zapravo radio, nije bio problem u proroku, nije bio problem ni da Duh Sveti nije htio doći i da ga treba čekati, niti Duh Sveti putuje od negdje daleko, ali tako, to je druga dimenzija koja je ovdje. Bio je problem da ljudi se nisu smirili, odnosno da se nisu utišali ili nisu bili u poštovanju. I to je ono što je zadržavalo Duha Sveta da krene djelovati. I prorok kaže, ja čekam da se zajednica umiri i da bude u poštovanju, jer Duh Sveti je vrlo plah. I kaže, samo jedna mala stvar i on će otići. Kaže, i on će me pustiti i onda ja moram otići. Kaže, samo jedna mala stvar njega će ražalostiti i on će otići. Sad jeste razmišljali u našem životu koliko je Duh Sveti plah i u našem životu. Možda jedna kriva šala ili jedna kriva rečenica ili jedna kriva gesta. Ako je on bio toliko plah u ono vrijeme, on je isti jučer, danas i zauvijek. I on je plah u našem životu. I ono što bih htio danas govoriti, koliko je važno održavati atmosferu poštovanja i atmosferu u kojoj smo mi smireni i predani i prepušteni Bogu, da on može doći. I koliko, kad mi postanemo drugačiji od toga, kad se uskomešamo ili kad izgubimo poštovanje ili napravimo neku sitnicu, koliko je lako ražalosti Duha Sveta. Kaže, razlog što ja nemam, što nisam imao službu iscjeljenja, Kaže, ja ne mogu je imati ako se ljudi miču oko. Znači, bilo je to u propovjedi 61. godine. Kaže, razlog što nisam održao ovu službu iscjeljenja je što ljudi su se micali oko, odnosno nisu bili u poštovanju i što su na taj način duha onemogućili da Duh Sveti koji je plah djeluje. Kaže, Duh Sveti je plah i svatko to zna. I kaže, on jednostavno ode kao što je otišao u Bibliji. I kad se vi mičete okolo, dolazi do sukobljavanja. I onda on objašnjava, kaže, i kaže, jednostavno ne možete to raditi, on me napusti i ja ostanem sam ovdje. Kaže, svatko od vas je nadprirodno biće i duhovno biće, i Duh Sveti je nadprirodno biće i duhovno biće. I kaže, naš duh se sukobi i sa njegovim duhom u trenutku kad mi nismo u pravilnom pristupu prema njemu. Kaže, ponekad ljudi, kaže, ako je neka buka ili neko ushićenje ili nešto, Duh Sveti je jako, jako plah i jednostavno ode i toga na žalost. A sad želim da malo pogledamo, znači, misao za ovu službu je došla iz ovog citata kojeg sam slušao u propovjedi Identificiran Krist za sva doba iz 64. godine. Prorok opet počinje taj citat sa ovom izjavom, kaže da je Duh Sveti jako plah, da je plah jako, jako plah. I kaže onda ovako jednu rečenicu: kad vi imate samo jednog nevjernika ili skeptika da sjedi, kaže, Duh Sveti gotovo da jednostavno ne može djelovati. Sad zamislite to, kaže, ako imate samo jednog nevjernika ili skeptika, to gotovo ili skoro da Duh Sveti ne može djelovati. Sa koje to uvjete ili koje to zahtjeve postavlja na nas kao zajednicu ili na nas kao pojedinca? Da sa jednim čovjekom koji stoji na službi, koji je nevjernik ili koji ne vjeruje ili koji je skeptičan ili nešto slično, da on ne moguće da Duh Sveti djeluje. E sad, svako od nas kad bi imao neku potrebu, kad bi bio bolestan ili imao neku situaciju, htio bi da se zajednica moli. Htio bi da se vjernici udruže i da vjernici jednodušno pred Bogom izmole ili pomognu da se njegova vjera pridruži sa vjeri vjernika i da Bog odgovori na molitvu. I ono što vidimo da prvo kaže, ako stoji samo jedan čovjek na službi koji je nevjernik ili skeptičan, da to skoro, ne kaže u potpunosti, nego kaže to skoro onemogući Duha Svetog na njemu. E sad, ako je to tako sa jednom zajednicom ljudi, koliko je to sa nama kao pojedincima? I vidjet ćete da mnogo puta Bog ne može djelovati zbog samo jedne stvari koja postoji u našem životu. I kaže, i onda evo vam primjer toga i želim uzeti nekoliko primjera iz Biblije. Ako ste ikad primijetili, kaže, Isus je izveo čovjeka izvan grada da ga iscijeli. Jedan put. Kaže, izveo, odveo ga je od nevjere. Ste razmišljali kad je čovjek, i to ćemo pročitati, imam taj citat izdvojen, čovjek je došao da se Isus pomoli za njega, za njegov vid. I Isus ga je izveo van. Zbog okoline u kojoj je on bio, je bila takva da zbog okruženje je sprečavalo da Isus Krist, svemogući Bog, punina božanstva tjelesno iscijeli tog čovjeka u toj sredini. I onda kaže, on ne može učiniti ništa protiv vaše vjere. Vi morate to vjerovati. Kaže, netko mi je rekao mnogo puta i kažu, brate Branham, nije me briga što god da se dogodi, ja to ne vjerujem. I on kaže, pa, to nije onda za tu osobu, tako? Kaže, to nije za nevjernika, to je samo za vjernika, one koji vjeruju. I onda kaže ovakvu rečenicu, sve je moguće onome tko vjeruje. Kaže, nevjernik ne dobije ništa, on jednostavno ne vjeruje ništa, tako da i dobije ništa. Znači, nevjernik ne vjeruje ništa i sve što dobije je to ništa što vjeruje, tako? Kaže, ako oni imaju samo hladnu teologiju, to je sve što će dobiti. Teolog dobije teologiju, dobije znanje. Kaže, oni koji vjeruju u Boga, u Isusa Krista i koji je, da je on stvaran danas, kao što je uvijek bio, to je ono što oni dobiju. I onda kaže, neka ti bude po tvojoj vjeri. Isus je odgovorio to onom čovjeku u Marku 9, kaže, neka vam bude po vašoj vjeri. Kaže, nevjernik ne dobije ništa jer ništa ne vjeruje. Odnosno, nevjernik dobije po svojoj vjeri. Kaže, neka vam bude po vašoj vjeri. Kaže, onda opet kaže, budite u poštovanju koliko god možete, jer Duh Sveti je vrlo plah. Kaže, ponekad, kaže, ako se mičete okolo, onda to uzrokuje da dođe do prekida, da se prekine. Kaže, svako od vas je jedna nadprirodna jedinica kao biće. I kaže, vi kažete, brate Brahame, to je psihologija. Znači to, kaže, umiri zajednicu, pa onda čini čudesa, kaže, a on vjerojatno čuje da neko pomisli, ma to je psihologija. Kaže, to nije. A ako je, Isus ju je koristio. Kaže, zašto? On je uzeo ljude iz mnoštva, izveo ih vani, i vodio je čovjeka izvan grada da mu da natrag njegov vid. U Marku 8 čitamo, dođu u Betsaidu i dovedu mu slijepca, pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepca za ruku i izvede ga iz sela. I ono što je zanimljivo ovdje, što kaže, pljunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga, vidiš li što? Slijepac upilji pogledi i reče, opažam ljude, vidim nešto kao drveće, hodaju, tada mu Isus opet stavi ruku na oči, slijepac progleda, ozdravi, te je mogao sve jasno na daleko vidjeti. I sad zamislite, Isus je tom čovjeku vratio vid tako što mu je pljunuo u oči. Možete li zamisliti Isusa da stoji pola metra ispred čovjeka i da mu pljuje u oči? Znači, to je nešto što bi sablaznilo te ljude. I ako hoćete u Bibliji naći nešto što će vas sablazniti, evo vam primjera. Ako hoćete u poruci naći neke stvari koje će vam sablazniti, naćete puno stvari. Znači, možete nam zamjeriti, ne znam sad konkretno, ne moram ni tražiti, ali možete u poruci masu toga zamjeriti proroku. Mnoge stvari vam možda neće biti jasne, kao što smo pjevali u ovoj pjesmi, puno toga ćemo razumjeti tamo preko. Tako. I ono što je ovdje zanimljivo, da Isus je učinio jednu potpuno neobičnu stvar koja bi sablaznila te nevjernike o kojim su bili okolo njega, tako da je on morao izvesti čovjeka na sam. I kaže prorok, znači, da to nije psihologija, kao što smo prigovarali, Isus je to koristio. Jer Duh Svet je jako plah. Kaže, on dolazi samo onima koji ga očekuju. Kaže, ako slušate isto večeras, kaže, ako ste vi kritičar, kaže, ako ste vi ovdje kao nevjernik, on vas neće nikad dotaknuti, samo da osim da vas ukori. Kaže, ali on dolazi onima koji ga očekuju, onima koji su vjernici. Kaže, u pismu, on je došao jedan put, ali došao je vjernicima. Kaže, da iscijeli, da učini iscijeljenje, on je čovjeka izveo dalje od nevjernika, izvan grada, da ga iscijeli, da mu iscijeli vid. On dolazi samo vjernicima. I onda kaže, govori kako je već došao onima koji su ga čekali, to su bili Židovi i Samarijanci, i u zadnje vrijeme je došao opet nama koji ga čekamo kao vjernici. I šta je on učinio nama u naše vrijeme? Opet nas je izveo izvan sela. Znači, našao je vjernika, izdvojio ga je od nevjernika. Zašto su vjernici poruke toliko izdvojeni od ostalih denominacija? Zato što je to biblijski princip. Kad Krist dođe na zemlju i nađe vjernika, on ga odvoji od nevjernika. On ga odvoji od nevjernika da može učiniti čudo u njegovom životu. I što se prije mi odvojimo od nevjernika na način, naravno moramo raditi i družiti se s tim ljudima i tako dalje, ali to je jedna stvar o kojoj pričamo, druga stvar je kad smo mi povezani s njima, kad oni utječu na nas, a ne mi na njih. I kad to društvo nije tako da je to društvo onoliko koliko je nužno za nekakav život u svijetu, nego kad se mi hranimo iz tog zajedništva sa nevjernicima, što se prije mi odvojimo? Prije Isus može učiniti čudo u našem životu. Znači, on je pokazao nama u ovom primjeru i naći još puno primjera u Bibliji, i sad ćemo ih spomenuti, gdje je on učinio istu stvar, gdje je vjernika odvojio od nevjernika da bi učinio čudo u njegovom životu. Ajmo pogledati sljedeći primjer, kaže, kad je on otišao do Jajera, u Jajerovu kuću da podigne kćer, odnosno ovu malu djevojčicu koja je bila bolesna i umrla, svi su oni počeli oplakivati je i tako dalje, i on je rekao, ona nije umrla, ona spava. I onda su se oni počeli njemu smijati i izrugivati ga i smijavati ga. I znate li što je on učinio? Kaže, on ih je izbacio sve iz kuće, je li to točno, i tek onda je podigao djevojčicu. Znači, ono što je Krist napravio, odvojio je nevjeru od vjere, do te mjere da je ono što nam prvo kaže, dovoljno je jedan nevjernik da skoro Duh Sveti ne može djelovati. I Krist je maknuo ljude koji su žalili, koji su ismijavali ono što je on došao učiniti i ostao i kaže nam pismo ovako, znači kad smo došli i kad smo javili, umrla ti je kći, ne muči više učitelja, ali tako. Čuo je to Isus pa reče, ne boj se, samo vjeruj i ona će se spasiti. Uđe u kuću, ali nikome ne dopusti da s njim uđe osim Petra, Ivana, Jakova i djetetova oca i majke. Znači Isus je izdvojio samo one koji su vjerovali da vide čudo. I vidimo dalje iz Biblije i možemo pogledati, kaže, svi plakahu i žalovahu za njom. I naćete mnogo puta, vidjet ćemo sad i u sljedećem primjeru koji imam izdvojeno ovdje, da je Isus ili kasnije Petar, da su odvojili žalost, jer žalost na neki način pokazuje nevjeru, je li tako? Znači, odvojili su žalost i onda su ostali sami da bi učinili čudo. Na neki način ja često se pitam, u našem životu, da li smo mi odvojili samo sažaljenje? Izolirali ako tražimo od Boga da učini neko čudo. Na neki način, ti koji su žalovali, jer je u našem životu samo sažaljenje i ono što smeta da se dogodi čudo. Znači, Isusu je smetali su oni koji su žalovali. Ne možemo reći da je žalovat grijeh, ali tako? Odnosno, to je neka ljudska osobina koja hoćete, nećete, po inerciji dođe. Ali oni koji su žalovali, smetali su da se dogodi čudo. I on je odvojio žalost i žalovatelje da bi učinio čudo. Ja mislim da vrlo često u našem životu mi moramo odvojiti žalovanje nad svojom sudbinom i svojom situacijom ili samo sažaljenje da bi Bog učinio čudo. Evo vam još jedan primjer. Kaže, kad je Petar otišao dolje, kad su oni došli iz Jope i poslali po Petra da se dođe i moli za košutu, odnosno tabitu, je li tako? I kaže, sve su udovice stajale okolo i plakale i žalile zbog gubitka košute. I znate što je Petar učinio? Sva je nevjera, svu tu nevjeru, on ih je izbacio iz kuće, kleknuo dolje i pomolio se, je li to točno, i otišao i vratio u život košutu. I zanimljivo, kaže, Biblija nam kaže da se ona upravo u one dane obolje i umre. I onda su poslali po Petra i dođi k nama, ne okljevaj, Petar ustaje i krenu s njima. Čim stiže, odvedoše ga u gornju sobu. Okruživaše ga sve udovice, te mu plaćući pokazivahu haljine i odijela što ih je košuta izrađivala dok je još bila s njima. Petar sve istjera van, kleknu, pomoli se pa se okrenu prema tijelu i reče, Tabita, ustani. Ona otvori oči, pogleda Petra i sjede, on joj pruži ruku i pridrža. Znači vidimo da je opet Petar učinio istu stvar. Znači, ovdje imamo vjernike koji su bili, nisu bili nevjernici oko Petra, ali tako, vjernici koji su samo njihov jedini problem koji je smetao da se dogodi čudo i da Bog se proslavi u ovoj situaciji, bilo njihovo žalovanje. Oni nisu bili nevjernici u smislu da nisu vjerovali da Bog može iscijeliti. Oni nisu bili nevjernici da nisu vjerovali poruku. Oni su poslali po Petra, znači oni to su bili vjernici poruke koji su žalili. I Bog je učinio i pokazao nam ovdje kroz ovaj primjer da je on odvojio žalost ili žalovanje prije nego što je učinio čudo. I Petar je to napravio, on ih je sve izbacio iz kuće i onda je učinio čudo. Mislim da često to samo sažaljenje je ono što nalazimo u svom životu, što se treba odvojiti prije nego što možemo tražiti od Boga da učini čudo. Evo još jedan primjer. Kaže, u Bibliji pogledamo u Starom Zavjetu, bila je Šunamka i njezino dijete je umrlo i ona je sjela na mazgu i odjahala da vidi Iliju, je li tako? I onda se Ilija opasao i stao na, kaže, opasao se i onda je otišao dolje u kuću i u dvorištu je bilo, kaže prorok, puno i tamo su vrištali i plakali, ali žena je uzela bebu i stavila ga na prorokov krevet, kako dobro mjesto na koje ga je stavila. I onda kaže, kad Ilija došao unutra, on je ušao unutra i otišao, hodao po podu i kaže, nije nikad uzeo nikoga sa sobom, otišao je sam unutra. I kaže, molio se i otišao tamo i položio svoje lice na lice djeteta i on je 7 puta kihnuo i vratio se u život. Ono što čak kad čitamo taj tekst u Bibliji, što još nalazimo, kaže, on se povuče natrag i zaključa vrata za sobom. I za dječakom i pomoli se Gospodu. Znači, Ilija je došao tamo i odvojio se od sve nevjere. Odvojio se od svakog žaljenja. I molio se, molio dok Bog nije odgovorio. I Bog je učinio čudo. I zašto sad to govorim? Zato što prorok nas uči da je Duh Sveti jako plah. I da ga se nevjerom može jako ražalostiti. Nepoštovanjem ga se može ražalostiti do te mjere da on ode. I prorok kaže, ja nisam čak ni održao službu iscjeljenja kod vas iz razloga što ste nemirni. I na taj način bi ražalostili Duha Sveta. Kaže dalje, ako pogledamo neke stvari koje prorok kaže, kaže, moli se za ženu i kaže, postoji nešto što zadržava tebe da ne budeš iscjeljena. I ja ću ti reći šta je to. Kaže, da li da kažem to javno, da to obznanim, i ona nešto kaže, on kaže, vjerojatno kaže, i onda kaže, ipak tajno. I kaže, na, i onda vjerojatno kaže tajno, odnosno nije rečeno, kaže, ti znaš što je to, za ne, u redu, nemoj to više raditi. Kaže, to što je ona radila, mi ne znamo šta je bilo, jer je ona zamolila da to bude tajno, kaže, to je ono što je zadržavalo tebe da budeš iscijeljena. Kaže, Bog može uzeti to od tebe, ali sada gledaj, nema načina na svijetu da bi ja to ikad znao osim po otkrivenju Božjem. Kaže, ali našao sam da ovaj rak te nije htio napustiti i to je razlog što ga je to držalo. I vidjet ćemo poslije kroz neke stvari koje prorok kaže, kaže da ne ispovjeđen grijeh je nešto što ražalosti i udalji Duha Svetog iz nečijeg života. I vidjet ćemo ovdje ima jedan primjer koji sam izdvojio, koji je poznat možda vama i ne moram ga u detalje prepričavati. Znači, ova gospođa ili ova sestra je imala neki problem u svom životu, nešto s čime je ona ražalostila Duha Svetog i bez obzira što god je učinila, nije bila iscijeljena dok to nije bilo otkriveno. I ono što je zanimljivo, da Duh Sveti je zapravo kad je razotkrio taj problem, da je time i riješio problem. Znači, vrlo često ono što je skriveno, kad se razotkrije, postane riješeno. Znači, sve što je prorok napravio je samo razotkrio to. Sotona se voli skrivati u tamu, jel tako? I čim malo svjetla upalite, tama nestane. Vidimo da prorok nađe nešto u životu neke osobe, nešto s čime ona ražalostila Duha Svetoga i bez obzira koliko se oni molili, za nju dogoto nije razotkriveno i riješeno, ona nije bila oslobođena. Ima jedan slučaj tu koji prorok govori, kaže, bio je kod jednog brata i taj brat ga je zamolio da dođe i propovjeda i tražio je, rekao je, neću tražiti od tebe da se moliš za bolest. I onda kaže, ma imam jedan slučaj samo u mojoj zajednici, to je jedna sestra koja je uči nedjeljnu školu, poučava djece u školi, i kaže, ona je poludila, ona je neurotična, i kaže, takva je već 10 godina. I kaže, tako je Bernaha, ju je sreo i kaže, pa ne činiš mi se da si tako loša, ona kaže, ne znaš koliko mi je loše, i kaže, i onda su se pomolili za nju, kaže, ja, rekla je, ja čak ne mogu izaći iz kuće ako netko ne ide sa mnom. Toliko sam nervozna. Toliko je u tim nekim svojim fobijama. Kaže, prvo gdje je odlazila kod poznatog psihijatra 10 godina tamo. I nisu joj pomogli. Kaže, u redu, sestro, ja ću se pomoliti za tebe. Kaže, nakon 3 ili 4 dana on je sreo i ona je ponovno bila loša. I rekla, i pitao je da li je što bolje, ona je rekla da joj nije ništa bolje. I kaže, vidio sam da je ona išla na sve službe iscjeljenja. I da su se tamo molili za nju, išla je iz mjesta u mjesto. Iz mjesta u mjesto nikad nije bila oslobođena. Znači, govorimo o osobi koja je vjernica, na način da je, da vodi nedjeljnu školu, ili tako, koja ide od mjesta do mjesta i traži iscjeljenje i ne može naći iscjeljenje. 10 godina ide kod psihijatra i kaže, i onda jednom bio u svojoj sobi i došao anđeo gospodin u sobu i pozvali su je ponovo da dođe kod nje. I kad je ona došla u sobu, rekao sam, sjedni dolje, sestro. Ona je rekla, o, brate Brahame, osjećam se kao da umiram svaki trenutak. On je rekao, čekaj, smiri se malo, opusti se. Ona je rekla, da li anđeo gospodin tamo, i prorok se to ponaša koliko ona napeta i nervozna. Kaže, je gospođo, kaže, sjedni malo, on je upravo ovdje, kaže, hoćeš li doći i istjerati ga iz mene? Kaže, rekao sam, samo trenutak, gospođo, odnosno sestro, hajde da malo razgovaramo, hajde da razgovaramo o pismu ili tako nešto. I onda prvo kaže, on je počeo s njom pričati, hajde uzmemo od postanku kad je Bog načinio čovjeka. I kaže, hajde da krenemo malo u šetnju. A ona je rekla, ne šetnja. A on je rekao, čekaj trenutak, govorimo mentalno, onako, za šetnju u mislima da se prošetamo. Kaže, vratimo se natrag kad je Bog načinio čovjeka i ženu, kad je stavio u Edenski vrt. I kaže, i onda je ona malo, znači nekako se malo umirila, i onda kaže, primijetio sam da je došlo, da mi kao vizi, da dolazi crni automobil. Da je došao da vozi ovako, i ja sam pitao nju, da li si ikad imala automobilsku nesreću? Ona je rekla, ne. Ona je, kaže, čekao sam malo i ponovno je vizija došla, i evo ovdje je to bilo, ovdje je bila vizija, i ona se skoro onesvijestila tijekom tog vremena. Kaže, vidio sam mali crni automobil kako dolazi, i ona je sjedila sa strane, vjerojatno na suvozačkom mjestu, kraj plavokosog dečka, i skoro ih je udario vlak, i za dlaku su izbjegli smrt. I onda, kaže, onda sam vidio njezinog muža, mladog čovjeka koji je otišao preko mora, i kaže, možda mogu skratiti, kaže, ona je bila nevjerna njemu, znate tu priču. I jedne večeri ona je prekršila svoj vjenčani zavjet. Na putu kući skoro ih je udario i ubio vlak. I kaže, moja žena joj je pomogla da se digne sa poda, i ona rekla, brate Branhame, nemojte to nikad nikome reći. Kaže, nemojte nikad to nikome reći. I on kaže, slušaj, gospođo, ti si bila kod poznatog psihijatra ovdje preko rijeke zadnjih 10 godina. I ona je rekla, da, 10 godina odlazim tamo i platim 10 dolara po jednom odlasku. Kaže on ovako, vidiš sestro, nijedan psihijatar i ništa drugo ti nikad nije uspjelo izvući to iz tebe. I ako vidite, to je bilo nešto šime je ona što je stalo na putu do njezinog iscjeljenja. Kaže, nijedan psihijatar nikad nije uspio to izvući iz tebe. Kaže, to je negdje tamo u tvojoj podsvijesti, ti si to učinila pogrešno, i kaže, možete pomazivati čovjeka 50 puta tijekom večeri. Možete plesati okolo, udarati nogama, izvoditi razne stvari, vikati, bilo što drugo, đavo je tamo jer ima pravo da bude tamo i ostaće tamo. I ono što sad kaže, a ona kaže, ja sam to ispovjedila. Kaže, ja sam učitelj u nedjeljnoj školi. Kaže, u redu sestra, ti si to ispovjedila gospodu, odnosno Bogu, ali ti nisi pogriješila protiv Boga, znate tu priču. Kaže, ti si pogriješila ogriješila se o svoj vjenčani zavjet prema svom mužu. Kaže, da si bila neudana žena, e onda bi bilo drugačije. Stajam da bi onda pogriješila protiv Boga. Ali bila si udana žena i ogriješila si se o svoj vjenčani zavjet. I sad priča ide dalje, možda da se ne zadržavam, prorok je kaže da ode i da kaže to svom mužu. I ona to odbija napraviti. Ona kaže, kao ne, to će koštati me obitelj, moja će se obitelj raspasti radi toga. Kaže prorok, i tako će se raspasti. I onda sestra Meda nagovara da ona to učini, i ona to odluči učiniti. Prorok pokaže, odnosno Bog pokaže viziju njezinog muža, da je njezin muž i nju nedavno prevario. I onda nakon toga oni se izmire, dolaze jedni zajedno kod brata Branhama i bude iscijeljen. Ono što sad vidite u cijeloj toj priči, da ona, iako je mislila da je ispravila to s Bogom, ona je to negdje sakrila u svojoj savjesti i ražalostila je Duha Svetog iz svog života, bez obzira što je cijelo vrijeme bila učitelj u nedjeljnoj školi, što je dolazila na službe i slične stvari, i dogod to nije bilo rješeno, Duh Sveti se nije vratio. I kaže, nema nijedan psihijatar nije to uspio izvući iz tebe. Ako vidite koliko je Duh Sveti plah i koliko ga je jednom kad ga se ražalosti, dok god čovjek ne ispravi tu grešku, Duh Sveti ostane udaljen iz njegovog života. I sad znam da znate ovu priču, ali ajde da pogledam još malo nekoliko stvari koje prorok kaže. Prorok kaže, vrlo često kaže ljudima, možete doći ovdje. Kaže, mogu izljeti galon ulja na vašu glavu. Ako imate neispovjeđen grijeh i tako dalje, on će visjeti upravo ovdje. Kaže, ispravite to s Bogom, počistite svoje srce i vidite ovdje na bini iz večeri u večeri da budu prozivani grijehi i sve bude razotkriveno. Kaže, nemojte doći ovdje sa grijehom da je ovdje da visi. Kaže, ako želite to da ne bude prozvano vani, onda bolje da to ispovjedite prije nego što dođete ovdje. I ono što je zanimljivo promatrati, koliko lako je Bog opraštao grijeh. Znači, imate ljude kojima prorok kaže nešto, isključi mikrofon, ta osoba se pokaje i kaže, više to ne vidim, ni Bog to ne može vidjeti. Ili imate ljude koji dolaze u molitvenom redu, dok su u molitvenom redu, izađu iz molitvenog reda, odu sa strane, pomole se, vrate se u molitveni red i kaže, vidiš, Bog je to oprostio, bacio u more, zaborava, on se toga ne sjeća, ne može ni meni pokazati kao njegovom proroku. Sve kad pogledamo dalje, kad vidimo dalje, opet on govori ljudima, molim vas, nemojte se micati. Kaže, svako od vas ima duh i svaki od tih duhova me kontaktira kao dah, ovo pomazanje Duha Svetog, i kaže, sve što je griješno kad to dođe na vas, sve izgleda tako griješno. Kaže, kad dođe pomazanje Duha Svetog na vas, sva najmanja sitnica izgleda toliko griješno. I kaže, to je ono što mi je on rekao. Ako dovedeš ljude da ti vjeruju i ako budeš iskren. Kad ja kažem nemojte se micati okolo, a vi to ne učinite, to pokazuje da vi ne vjerujete. Se zamislite, kaže, i onda kaže, i to se onda odražava na mene, i Duh Sveti kaže, odi, pusti ih na miru. A ja kažem, ja vapim ili plačem dan i noć i kažem, Gospode, nemoj ih još ostaviti. Daj da pokušam još jedan put. Kaže, jer ja shvaćam šta nebo je. I onda kaže, ako ste vidjeli tu viziju koju sam imao nedavno kad sam bio prenešen na drugu stranu. I sad kad razmišljate o tome da prorok stoji tamo i da Duh Sveti njemu govori zato što su oni bez poštovanja i zato što su nemirni, što se komešaju i tako dalje, da mu Duh Sveti kaže, odi, pusti ih na miru. A on plače i vapi dan i noć i kaže, Gospode, nemoj još, daj da još jedan put pokušam. Znači, i onda vam kaže, Duh Sveti je toliko plah. Toliko plah i vidite da ovdje vidimo onu osobinu koju Božji proroci imaju, kao što je Mojsije imao. Kad je Bog rekao, makni se, ja ću ih uništiti i podići od tebe novi narod. Tako on je rekao, ne Bože, ubi prvo mene, ali tako. Reći će drugi narodi da ih nije Bog uspio odvesti u njihovu zemlju. I vidimo da, znači, samim tem jednom sitnicom, jednom gestom, odnosno nekakvim nemirom, nekoncentracijom, možda da kažem tu riječ, nekoncentracijom na službi, oni su uražalostili Duha Svetog do tom mjere da Duh Sveti kaže, pusti ih, odi, pusti ih, ostavi ih na miru. A on se moli i kaže, Bože, ja znam šta je nebo, ajde da pokušam još jedan put. Sad pogledamo dalje, kaže, da li vjerujete svim svojim srcem, jer morate vjerovati, uzdajte se u Boga. Molim vas, nemojte se micati okolo. Kaže, znam da nekako kasnim. A kaže, da li shvaćate što je anđeo Gospodnji meni rekao? Rekao je, ako dovedeš ljude da ti vjeruju. I onda kaže, i onda, kad ti kažeš, budite mirni, a oni to ne učine, što to onda čini, kaže? On mi to baca u moje lice. Sotona dođe i kaže, Sotona kaže, vidiš, oni ti ne vjeruju. Sad vidite koliko stvari ima u poruci koje mi na neki način zanemarimo. Ne znam, možda ne smirimo se prije službe, prvo kaže pola sata službe, ali tako. Ili masu nekih sitnih stvari, detalja u životu koje mi imamo. I kad vidimo šta se događa u duhovnoj realnosti, znači za ta sitna stvar što je bilo neko njihovo komešanje, znači oni su došli tu, vjeruju da ima nešto tu, da će možda biti iscijeljeni, nisu došli kao onako da su oni sad radili nered, vikali, psovali ili nešto drugo, samo su bili nevjerni na toj službi i to je ražalostilo Duha Svetog. U te mjere da Duh Sveti kaže, napusti ih na miru, odi ča. A on kaže, molim te da pokušam još jedan. I onda kaže, znači, Sotona dođe i on mi kaže, eto vidiš, oni to ne vjeruju. Kaže, neki od vas vjerujete, a neki ne, ali to će naštetiti ili naškoditi drugima. Isus ih je sve izbacio van iz kuće jedan put. Evo pogledamo još nekoliko takvih primjera. Ima jedan primjer, možda ću ga prepričati zadnji malo vremena, ne potrošim previše. Kaže, jedan propovjednik doveo 28 iz svoje zajednice i oni su sjedili, kaže, u Johannesburgu, Arkansasu i bio je na bini dječak sa epilepsijom i kaže, i prorok se molio za njega i taj dječak nije bio iscijeljen. Kaže, dok sam se ja pripremao da se molim za dječaka, rekao sam, hoće li svako od vas pognuti svoju glavu u poštovanju. I ja sam se molio za njega, ja sam se molio za njega, a taj duh nije htio napustiti dječaka. Ono što smo rekli na početku. Kaže, čak ako ima jedan nevjernik ili skeptičar, to gotovo onemogući Duha Svetog da djeluje. Kaže, znači o čemu se radilo? Radilo se o tim ljudima da su došli tamo kao kritičari i nisu htjeli pognuti svoju glavu. I znači, prorok se moli, ima dar, da i odnese dar božanskog isciljenja narodima svijeta. I kaže, ako budeš iskren i doveš ljude da ti vjeruju, ništa neće ostati pred tvojom molitvom, pa čak ni rak. I stoji dječak za kojeg se prorok moli i duh ne odlazi. Čak nije problem u dječaku. Dječak nije nevjernik. Nije problem ni u onima koji su ga doveli da se pomoli. Nije problem da dječak ima neki skriveni grijeh. Problem je što okruženje u kojem se on nalazi, u kojem se odvija molitva, ima nevjernika. Ima onih koji to ismijavaju. I kaže, i pogledao se okolo i vidio sam malu grupu da sjedi tamo. I rekao sam, bili htjeli pognuti svoju glavu i rekao sam, morate me poslušati. I rekao sam, to je moje poslanje. Ako dovedeš ljude da ti vjeruju i ako budeš iskren kad se budeš molio. Rekao sam, hoćete li pognuti svoju glavu, a taj se čovjek nasmijao u mene, tako ja sam se okrenuo okolo, ali to nije htjelo napustiti dječak. Znači, on je pokušao zanemariti to, zamoliti ih da pognu svoje glave, nisu htjeli. I svejedno, Bog još uvijek nije iscijelio dječaka. I onda, znate, priču dalje, prorok se moli, i kaže, ako su ovi koji su nepokorni, neka budu nepokorni, ali Gospode, kaže onda tom duhu, ti imaš slobodu da odeš u njih, ali napusti ovog dječaka. I onda su ti, kaže, taj pastor i tih 28 dobili epilepsiju i kaže, koliko ja znam, i dan danas još uvijek imaju epilepsiju. Znači, vidite da, kad govorimo o plahosti Duha Svetoga, da često zanemarimo da je on toliko osjetljiv, odnosno toliko nježan. I onda prvo kaže, vidite, mi se u jednom drugom citatu možda, kaže, mi se ne igramo crkve. Mi nismo došli tu da se igramo crkve. Mi smo došli tu da Bog oslobodi ljude koji trebaju biti oslobođeni. Mi smo došli tu da naši životi budu usklađeni, da budemo spremni za uznesenje. I zaista postoji duhovna realnost, zaista postoji Sotona, zaista postoji nevjera i s druge strane postoji vjera. Postoji Duh Sveti i postoji ograničenje u kojem on neće djelovati. Ili okruženje u kojem se on neće nalaziti, a to je okruženje nevjere. Znači, najmanja nevjera i najmanja skepsa njega, na žalost. Evo jedan primjer, o čemu, kad govorimo o ovome, koje možemo uzeti. Kaže, i pomlio se sam onda, ako velika nebeska vojska, kao takva, mora se nalaziti na svom mjestu, da bi sve bilo u redu, a što je sa neredom u zemaljskoj vojsci. Znači, Biblija naziva nebesku vojsku, jel tako, zvijezde, planete, zvježdja i tako dalje. I kaže, ako bi, vi znate šta se desilo ili šta bi se desilo, kad bi se mjesec približio zemlji 1% ili udaljio 1%. Vidimo da samo mala promjena uzrokuje plimu, jel tako, i oseku. Znamo da dođe puni mjesec, ljudi ne mogu spavati i tako dalje, a on se nalazi na svom mjestu. Vidimo, samo mala promjena, samo mali odstupanje od mjesta na kojeg ga je Bog postavio, došlo bi se kaos na zemlji. I ono što prvo kaže, nebeska vojska, znači, te nebeske zvijezde koje je Bog postavio i uredio, nebesku vojsku, ona se mora nalaziti na svom mjestu da bi sve funkcioniralo. A onda kaže, a šta je sa zemaljskom vojskom? Znači, zemaljska vojska smo mi, jel tako, nevjesta Isusa Krista, odnosno vjernici, oni su te zvijezde ovdje na zemlji, jel tako? I sad kad pogledate, kaže, ako nebeska vojska mora biti u takvom redu da bi sve funkcioniralo, a šta je sa neredom ili kad nešto nije u redu među zemaljskom vojskom? Kaže, kad jedan iskoči iz reda, kako to cijelu stvar izbacuje iz reda? Kaže, cijeli Božji program je narušen kad jedan član izađe iz reda. Kaže, mi bi kontinuirano ili neprekidno trebali se naprezati i težiti da držimo sve u redu duha. I to je ono što je cilj nama u životu svakog pojedinačnog. Tako. Jedna sitnica može izbaciti cijeli sve iz reda. Vi znate da jedna kriva riječ, jedno krivo djelo može zasjeniti sve dobro što čovjek napravi. Znači, izbaciti cijeli sustav iz reda, da jednostavno sve ono dobro postane neprimjetno ili u sjeni onoga što je greška. I ono što vidimo da Duh Sveti je plah, Duh Sveti je osjetljiv na takve stvari. On je nježan. I ono što kad pogledamo dalje što prvo govori, kaže, znamo da sve jednostavno mora biti u redu. Kaže, ako pustite da ode iz reda, pogledajte koliko će brzo Duh Sveti odletjeti. Kaže, on je plah. Kaže, koliko brzo Duh Sveti ode kad nešto nije u redu. Imate primjer u obitelji, kad se nešto desi kako što nije u redu, jedna riječ, jedna rečenica, jedna gesta, koliko brzo se pokvari atmosfera. I ako je tako u prirodnom, koliko je u duhom. Kaže, dopustite da netko počne nevjerovati. I samo gledajte kako on ode. Samo brzo, koliko god brzo to može učiniti, on neće stajati tamo gdje je nevjera, on jednostavno neće to učiniti, on je vrlo plah. Možemo još jedan ili dva citata u tom pravcu i onda završi službu. Kaže, ti si došla, gospođo, došla si vjerujući, ti nemaš sumnje u svom srcu, jer čak i jedna mala sumnjičivost Duh Sveti ne može i neće djelovati. Kaže, on govori, hvali, vjeruje i naglašava ti, za ta sestra koja je došla da se moli, kaže, ti vjeruješ. Ali kaže, kad postoji samo mala sumnjičivost, Duh Sveti jednostavno ne može i neće. I završavam s ovime citatom. Jako je zanimljiv ovaj primjer. Znači, Bredahan propovjeda propovjed i promatra čovjeka koji je bolestan i s kojim Duh Sveti radi, koji treba biti iscijeljen. Znači, čovjek koji je na rubu svog iscijeljenja. Na neki način prorok čeka da završi propovjed, da prozove tog čovjeka i da taj čovjek bude iscijeljen. Kaže, vidio sam čovjeka, vjerujem da je to bilo na jednom od ovih skupova koji je sjedio tamo i Duh Sveti je, kaže, promatrao sam ga dok sam propovjedao. I on je bio invalid. Imao je štake po svojim rukama. I kaže, kad sam počeo pozivati ljude naprijed da se moli za njih, tako, Sotona je došao k tom čovjeku kao crna sjena. I kaže, promatrao sam to svojim vlastitim očima. On je ustao i otišao van. I kaže, on će uvijek biti invalid. Vidite, a bio bi iscijeljen upravo tamo. Se zamislite, znači da, i onda kaže, razumijete li to, kaže, ja jednostavno ne znam zašto. Kaže, nekako pretpostavljam da je poslušao neprijatelj. Kaže, i onda stavite tamo i promatrajte te sjene i vidite te forme i način na koji oni jesu i promatrajte što će se desiti. Znači, on kaže, ja kao prorok, on kao prorok, promatra tog čovjeka i vidi da Duh Sveti radi s tim čovjekom. I vidi da u jednom trenutku on ražalosti tog Duha Svetog i Duh Sveti ode. I dođe crna sjena i čovjek ustane i ode i kaže prorok, i uvijek će ostati kao invalid. Kaže, a bio bi iscijeljen. Znači, čovjek je bio na rubu svog iscijeljenja i kaže, ne znam kako se to desilo. vjerojatno, pretpostavljam da je poslušao neprijatelja. Znači, došla je misao u njegov um i on je ražalostio Duha Svetog što je povjerovao tu misao. Ne znam koja je ta misao bila. Došlo je nešto s čime on, ono Duha Svetog koji ga je cijelo vrijeme spremao i čekao da ga iscijeli na kraju službe, ražalostio. I vidite koliko je, znači, Duh Sveti plah. Duh Sveti to nije spriječio. Duh Sveti je pustio to da se desi. I prvo kaže, ja jednostavno ne znam kako se to desi. I ono o čemu razmišljamo, vidimo da kad razmišljamo o Duhu Svetom, trebamo uvijek imati na umu da je on jako plah. I kad se stvori ugodna atmosfera, da ju je jako lako pokvariti. Kad osjetite prisutnost Duha Svetog na službi, da jedna misao ili jedna gesta ili jedna neka nekad i najmanja sitnica može ga nažalostiti. Da u našem životu jedna gesta, jedna stvar, u životima, u onim primjerima koje smo uzeli, bilo je samo žaljenje, što su žalili, pretjerano su žalili za tom osobom i to je onemogućavalo ili žalostilo Duha Svetog do te mjere da su Isus i Petar morali odvojiti ljude koji su žalili da bi mogli učiniti čudo. Znači, ako razmišljamo o Duhu Svetom, vidimo da je zaista jako plah. Iz tog razloga je prvog tražio ljude da ga poslušaju. I oni kaže, ako me ne poslušate, onda Sotona mi to baci u lice i kaže, oni ti ne vjeruju. Čak mi Duh Sveti kaže, odi ča, odi, pusti ih na mir. I onda on preklinje Duha Svetog da mu da još jednu priliku da pokuša. I vidimo, znači, da u pristupu u našem životu, koliko puta, kad to pričamo onako, čovjek se zabrine, tako, koliko puta ili kako lako ražalostimo Duha Svetog. I koliko često ga moramo moliti da se natrag vrati. Jednom kad to ostvarimo, koliko je bitno živjeti u toj atmosferi poštovanja prema Duhu Svetom, opuštenosti ili mira, da on može djelovati u našim životima i učiniti čudo. Ja završit ćemo s time da Duh Sveti uistinu jest plah. Duh Sveti je sveti duh. Duh Sveti ne strpi nevjeru, kaže prorok. Gdje ima i najmanje sumnje i nevjere, on će otići. I Duh Sveti neće ostati tamo gdje nije dobrodošao. Sotona će ostati gdje nije dobrodošao. On se nametne kao nepozvani gost. Duh Sveti će ostati samo tamo gdje je dobrodošao. Možemo se pomoliti. Daj, Gospode i Bože, kad govorimo o Tvom Svetom Duhu kao plahom duhu, Gospode, a mi živimo u vremenu gdje je sve osim plahosti, Gospode. Plahost je tako rijetka. Sve je puno nasilja, Gospode. Sve je puno nervoze, Gospode. I zaista je gotovo nemoguće, Gospode, bez Tvoje pomoći stvoriti takvu atmosferu da si nam Ti blizu. S tog razloga uvijek naglašavamo, Gospode, da trebamo slušati Tvoju poruku i slušati poruke, živjeti u toj atmosferi. Jer ta atmosfera nas smekša, ta nas atmosfera učini podobnima da se Tvoj Duh Sveti približi, Gospode. Tvoj Duh Sveti se uvijek spuštao na Tvoju riječ. Gospode i Bože, u Jordanu je stajala riječ i Duh se spustio na nju, Gospode. Tvoj Duh će se danas spustiti samo na Tvoju riječ i mi je želimo imati u svom srcu i imamo je, vjerujemo je, Gospode, i želimo se prepustiti Tvom djelovanju u našem životu. Želimo uvijek biti puni poštovanja prema Tebi, Gospode, smireni i prepušteni Tebi, da, Gospode, budemo oaza mira i prisutnosti Duha Svetog ovdje na zemlji, Gospode, na kojoj živimo u ovom pokvarenom vremenu. Molim Te u Isusovo ime. Amen. Amen. Ako ste razmišljali, ako razmišljate, svijet ili Sotona, neden koji je Sotona stvorio ga je takvog da nigdje nema plahosti. Vi ne možete naći danas, rijetko kad ćete svesti ljude koji su plahi, koji su nježni, ugodni, mirni, topli. Sve okruženje je okruženje nasilja, okruženje sile, galame, ali tako, nema više tihog mjesta, nema više ugodne atmosfere, nema više čiste prirode, nema više ni u prirodi toga, a pogotovo među ljudima. I u takvom jednom vremenu Bog nas je pozvao da pozovemo i omogućio nam kroz ovu poruku da se taj plahi Duh Sveti spusti i živi s nama iz dana u dan cijelo vrijeme. I svijet postaje toliko nepodoban za Duha Svetog da će ga Bog jednog dana uzeti. I to je jednog od ovih dana. I kad uzme nevjestu Isusa Krista, uzima i Duha Svetog sa zemlje. Ovako. I zaista, kad razmišljamo da je Duh Sveti jako osjetljiv, i onda koliko bi trebali paziti i moliti Boga i biti u poruci u toj atmosferi, da ga ne oražalostimo iz dana u dan. Kaže prorok da on pogreši 1000 puta na dan. To znači da 1000 puta na dan ražalosti Duha Sveta. A koliko puta to učinimo mi isto tako. I uvijek se trebamo vraćati natrag i uvijek trebamo težiti tome da ne ražalostimo Duha Svetog. I ona žena koju imamo ovdje primjer je negdje ražalostila Duha Svetog i sakrila to. I ta njezina savjest se više nije javljala. Nije više osuđivala za to. I ona je zaboravila, trudila se da doknadi to nekim djelima ili nekim radom u crkvi ili nešto slično, a negdje ga je ražalostila. Dok to ne ispraviš, nema povratka Duha Sveta. Evo, neka se Gospod blagoslovi. Puno se može reći o ovoj temi, ali zanimljivo mi je kako prorok to naglašava i koliko nam često takve neke stvari koje prorok puno puta kaže, promak. A sigurno ono što prorok puno puta kaže je jako bitno. Neka se Gospod blagoslovi. Ćemo pjevati Duhu Svetu dobrodošao. Kako se Duh Sveti spustio na riječ, tako? Duh Sveti se spustio u vodi, riječ se spustio, Duh se spustio na riječ. Isus je bio punina riječi, tako? Riječ postala tijelo i Duh se spustio na nju. Možete razmišljati na ovaj način. Duh je bio u obliku goluba, tako simbolično prikazano. A u vodi se nalazilo janje. Znači, Duh se spustio na jedinu prirodu, na zemaljsku prirodu. Nebeska priroda goluba, ptice, je li tako, u obliku tog simbola, spustio se na zemaljsku prirodu, na janje. Kaže, prvo, to su jedine dvije prirode koje se pašu. I janje je najplahija životinska vrsta koja postoji na zemlji. Tako. I ako želimo da se Duh Sveti spusti u naše živote, mi moramo biti janje. Duh Sveti će nas promijeniti našu prirodu iz neke prirode vuka ili ne znam nečeg sličnog da se spusti na janje. Zašto? Zato što je plaha nebeska priroda goluba se spustila na plahu zemaljsku prirodu janjata. I zato uvijek trebamo paziti, Bog nas mijenja. Zato dolazi ova poruka i Božja riječ i propovjedanje da nas promijeni iz one zemaljske prirode koja smo nekad bili u prirodu janjata. Da bi se Duh Sveti kao plah sa svojom osobinom plahosti spustio na nas, na našu zemaljsku prirodu, da se te prirode poklope. I to je ono što Bog ostvaruje u našem životu. Bog, to jedino Bog može napraviti. Ja ne mogu, ili mi ne možemo to svojom silom ostvariti, da budemo dovoljno dobri ili dovoljno prihvatljivi da se Duh Sveti spusti na nas, koji je toliko plah, da kaže prorok, i najmanja sitnica ga može udariti. Zato je potrebno nešto više od ljudske sile. Možemo se truditi koliko god hoćemo, možemo postiti koliko god hoćemo, možemo se bičavati, tući, kažnjavati, ne znam, umrtvivati svoju zemaljsku prirodu ljudskom silom koliko hoćemo, nikad nećemo uspjeti, dok Bog to ne promijeni. Jednom kad Bog promijeni, Bog nam daje novu prirodu. Prirodu janjeta, da može prihvatiti goluba. Da se poklope te dvije plahe osobine u našem životu. Tako. I da onda ne žalostimo Duha Svetog. I da onda ispunimo ovaj stih koji Pavao kaže, ne žalostite Duha Svetog. Neko će to ispuniti. I vjerujem da sjede tu. Neka vas Gospod blagoslovi. Amen.